hämmentyneet. Eri kulttuurien kohtaaminen on matkanteon suola, mutta samalla sen suurin haaste. Se voi hämmentää, kuten matkailututkija Petri Hottola huomauttaa. Niin avomielisenä, karaistuneena ja rentona kuin minäkin haluaisin esiintyä, joudun usein huomaamaan oman ahdasmielisyyteni ja mukavuuden haluni. Miksi ihmeessä tulin tänne, on tuttu kysymys sisäisestä vuoropuhelustani. Kiinassa kulttuurin yleinen töröys, jatkuva tuuppiminen, töniminen ja etuillut jonossa, syljeskely, klaustrofobinen ihmispaljous ympärillä ja ilmansaasteet saavat miettimään, mitä järkeä maahan on matkustaa. Meillä on kuitenkin siellä niin paljon hyviä ystäviä, että olemme käyneet heidän luonaan kylässä. Joka kerralla myös tuntemattomien ystävällisyys, toisinaan yliampuvakin, saa hyvälle mielelle ja unohtamaan epämukavuudet. Kun odotimme ystävämme Shenzhenin metroasemalla, etsin julkista puhelinta tarkentaakseni tapaamispaikkaa. Kysäisin metroaseman vartijalta puhelimen sijaintia, mutta hän kutsuikin esimiehensä paikalle näppäilemään kännykkäänsä. Kun kukaan ei vastannut, mies jatkoi soittamista ja alkoi lisäksi kuuluttaa ystäväämme asemalla. Odotellessa meidät kiidätettiin henkilökunnan taukotilaan lepäämään ja nauttimaan teetä. Itä-Afrikassa vastaanotto oli toisenlainen. Ulkona peräämme huudeltiin joka päivä valkoisesta ihonväristä ja yritettiin tuputtaa matkamuistoja. Kun kieltäydyimme, kaupustelu muuttui kerjäämiseksi, toisinaan jopa aggressiiviseksi kovisteluksi. Anna sitten nuo kenkäsi, tai tuo paita. 50 senttiä soodaan, halpa hinta. No, anna nyt edes jotain. Valkoiseen rotuun kohdistuvasta rasismista puhutaan harvoin. Useimmiten se ilmenee töykeänä kohteluna, välinpitämättömyytenä ja rahastuksena. Matkailija voi olla paikallisille kuin ilmaa. Kukaan ei vastaa hänen kysymyksiinsä, ravintolassa ei tarjoilla ja hotellit sulkevat häneltä ovensa. Nantalilaiselle pyöräilijäjukalle ei myyty mitään iranilaisessa kaupassa, koska hän oli muukalainen ja pakistanilainen hotelli sulki häneltä ovensa samasta syystä. Etiopiassa lapset toivottivat vieraan tervetulleeksi heittelemällä kiviä päälle. Kaippa se oli joku paikallinen pleikkarin korvike, Jukka pohdiskelee. Ne olivat varmaan turhautuneita tai ei ollut muutakaan tekemistä. Jos nomadeille on tullut ikäviä kokemuksia vastaan, ne mieluimmin unohdetaan. Itse olen usein miettinyt, että muun rotuiset ovat varmasti kärsineet niin paljon enemmän ja pahempaa, ettei minulla ole varaa narista omista kokemuksistani. Olen valkoinen kaksimetrinen anglosaksi. Jos minua onkin syrjitty, en ole huomannut, IT-yrittäjä Max nauraa. Toiset puhuvat rasismin kääntöpuolesta – positiivisesta diskriminoinnista. Länsimaisille sallitaan usein enemmän kuin muille. Kun Santeri köllähti kiinalaisessa asemaravintolassa loosiin pitkäkseen junaa odotellessa, henkilökunta ei sanonut mitään. Kun vastapäiseen loosiin sen sijaan tuli kiinalaismies, joka yritti samaa, hänet herätettiin ja istutettiin pystyyn. Santeri arveli vartioiden toruneen, ylös siitä, mitä nuo ulkomaalaisetkin ajattelevat, kun täällä vain makoillaan. Ei tämä ole hotelli, vaan ravintola. Kaikki matkalaiset turisteista nomadeihin törmäävät vuoren varmasti ulkomaalaisten vedättämiseen. Kolmannen maailman maissa on käytössä kaksi hintajärjestelmiä, ulkomaalaisille yhdet ja paikallisille toiset hinnat. Joidenkin nomadien mielestä sitä voi pitää syrjintänä, toisten mielestä se on normaalia bisnestä. Rahat pois tyhmiltä. Myanmarissa en voinut ulkomaalaisena ostaa edes junalippuja törmäämättä hintarasismiin. Tarjolla oli vain paikkoja, joiden dollarihinnat olivat moninkertaisia paikallisiin nähden. Hinta ei muuttunut, vaikka tarjouduin istumaan kolmannessa luokassa ensimmäisen luokan ilmastoidun makuupaikan sijaan. Eriarvoiseen kohteluun johtavat stereotypiat ulkomaalaisista rikkaina. Tältä käsitykseltä eivät edes vaatimattomasti ja paikalliseen tapaan elävät nomadit välty. Kanadalaisen opiskelijan Anikin käsipuoleen tarrautui perulaisessa slummissa vanha nainen, joka alkoi huutaa. Senkin jenkki, olet rikas, sinulla on miljoonia ja miljoonia. Mihin Anik? Ei ole, mutta minulla on 20 000 opintolaina. Osa nomadeista karttaa maita, joissa he arvelevat ihmisten vihaavan heitä vain sen takia, että he ovat valkoisia, erilaisia kuin paikalliset tai edustavat paikallisten silmissä väärää kansallisuutta. Esimerkiksi amerikkalaisia ei Venezuela tai Iran houkuta. Näissä maissa ihmiset ovat upeita, mutta poliitikot lietsovat vihaa, kapteeni Tour selittää. Amerikkalaiset ovat olleet voimakkaimmin syrjinnän kohteena kansallisuutensa takia etenkin Bushin hallintokaudella. Muutaman kimppuun on käyty ja toisinaan heitä haastetaan väittelyihin, joissa heiltä odotetaan kotimaansa puolustamista. Korumyyjä Susan sai kuulla Egyptissä lääkäriltään törkeyksiä amerikkalaisista, ja joskus toiset matkailijat ovat tulleet esittämään hänelle surunvalittelunsa kansallisuuden johdosta. Ihmiset eivät osaa erottaa hallitusta ja kansalaisia toisistaan, Susan kertoo kimpaantuneena. Kansallisuuden vaikutus on aina suhteellista, Hobo Andy muistuttaa. Kaikki riippuu siitä, kenen näkökulmasta asiaa katsotaan. Andillä on Afrikassa valkoisena korkea status, kun taas Briteissä häntä pidetään amerikkalaisuutensa takia maalaisena ja Skandinaviassa kouluttamattomana. Hollantilaiselle amerikkalaiset ovat samanarvoisia ja espanjalaiset. Andy pysähtyy miettimään. Espanjalaiset eivät tiedä, mitä itsekään tekevät. Minä olen huomannut, että lähialueet ovat suomalaisille kaikkein vaikeimpia. Pietariin asti meidän peräämme huudeltiin tsuhnaa, joka tarkoittaa jotain siantapaista, mutta Pietarista eteenpäin muutuimme sitä eksoottisemmiksi ja kiinnostavammiksi, mitä syvemmälle Aasiaan menimme. Pohjoismaalaiset pitävät suomalaisia juoppoina ja väkivaltaisina puukon heiluttajina. Kun vierailimme tanskalaispariskunnan luona, ihmettelimme ruokaa laittaessamme, miksei talossa ollut lainkaan leikkuuveitsiä. Syy selvisi myöhemmin. Isäntä oli piilottanut ne ja viinipullonsa. Hän muisti Venäjän vuosiltaan, kuinka suomalaiset rakennusmiehet olivat aina kaivaneet kännipäissään puukkonsa esiin ja haastaneet riitaa. Hän odotti meiltä samaa. Useimmissa maissa meitä arvellaan saksalaisiksi, mikä on varsin luonnollista, sillä saksalaiset matkustavat paljon ja näyttävät samanlaisilta. Tämän virhetulkinnan seuraukset ovat lievempiä kuin suomalaisuudesta tai amerikkalaisuudesta koituvat. Saksalaisina meille vain naureskellaan pihiydestä tai puhutaan saksaa, joka on meille yhtä ymmärrettävää kuin siansaksa. Lisäksi olemme kuulleet olevamme brittejä, ruotsalaisia, venäläisiä ja mongolialaisia. Joskus arvuuttelija on vilpittömän utelias, toisinaan taas tarkoituksena on provosoida. Kaikki syrjimiskokemukset, niin ihonväristä kuin kansallisuudesta juontuvat, ovat opettaneet minulle suvaitsevaisuutta ja myötätuntoa muita kohtaan. Kuvittelen saaneeni Afrikassa aavistuksen siitä, miltä ulkomaalaisista tuntuu Suomessa, ja eri kansallisuuksia tavatessani pidättäydyn stereotypioista ja yleistyksistä. Syrjintä viestii ahdasmielisyydestä. Erilaisuus nähdään uhaksi eikä sitä suvaita. Syrjinnän perusteena voi olla mikä tahansa. Lapsista pitävää miestä voidaan epäillä pedofiiliraiskaajaksi ja syrjinnän kohteeksi voi joutua yhtä hyvin rikkaana kuin köyhänäkin. Joogaopettaja Phoenixin kreikkalaisena perintönä tullut tumma tukka ja tummempi ihonväri vaikuttavat toisinaan ihmisiin, mikä on järkyttänyt häntä. Jopa hiusten pituudella on väliä. Kun Phoenixillä oli Etelä-Amerikassa liftatessa pitkä letti, ihmiset luulivat häntä hipiksi. Se suututti. Oikein näki, kuinka ihmiset pelkäsivät. Hippi on monissa maissa haukkumasana, jolla ei ole selkeää määrittelyä. Sillä voidaan tarkoittaa likaista, ruokkoamatonta pitkätukkaa, oppimatonta tai ulkomaalaista. Meitä hipiteltiin Ranskassa isojen rinkkojemme takia. Seuraa etsivät törmäävät rasismiin seurustellessaan. Ulkomaalainen mies ja paikallinen nainen yhdistetään välittömästi prostituutioon, ja tytölle saatetaan huudella kadulla törkeyksiä. Esimerkiksi monissa Afrikan maissa ajatellaan, ettei kukaan tavallinen ihminen ystävysty valkoisen kanssa. Pitää naida samanrotuinen. Eri asia on, jos ulkomaalainen on todella rikas. Silloin kukaan ei sano mitään, Hopo Andy valottaa ajatusmaailmaa. Maiden välinen kilpailu ja poliittiset suhteet aiheuttavat erikoisia tilanteita. Hyväntekeväisyysyrittäjä Antoni kertoo syyrialaisesta opettajasta, joka oli kutsunut hänet luokseen. Kun keskustelussa kävi ilmi, että hän oli menossa Israeliin, ilmapiiri kiristyi. Emäntä kysyi, mihin hotelliin hänen autonkuljettajansa voisi vieraan kyyditä. Seuraavalle päivälle sovittu kouluvierailukin peruuntui. Israelilainen nomadiystäväni on tottunut maansa aiheuttamiin reaktioihin. Monet eivät erota Israelia arabimaista. Ystävältäni saatetaan kysyä, meinaatko pistää pommin paikan alle? Kohteletko vaimoasi huonosti? Ulkomailla koettu rasismi on vähäinen ongelma verrattuna kotimaassa kärsittyyn. Jälkimmäinen koskettaa suurempia väkijoukkoja, eikä siltä pääse yhtä helposti pakoon. Venäläiset Ajay ja Maria eivät näytä venäläisiltä, ja he saivat maksaa siitä. Etenkin Ajaylle lähtö kotimaasta oli helpotus ja paransi hänen elämänlaatuaan merkittävästi. Kotimaassa myös status aiheuttaa syrjintää. Hobo Andy kuvaa statuksen vaikutusta. Täällä dominikaanisessa tasavallassa ihmiset ovat jotain, jos heillä on mopo, ja ekspatriaatit taas ovat jotain, jos he ostavat auton ja talon. Sosiaalisessa statuksessa on kyse siitä, että joku on ylempänä tai alempana kuin joku toinen. Jokainen yrittää aina alistaa muita ja olla parempi, mikä tekee statuksesta yleismaailmallisen ongelman. Ulkomaalaisena oma status eroaa aina paikallisista, mutta erilaisuuden aste vaihtelee. Skottilaisen nomadikirjailija Reedin mukaan kokemukseen vaikuttaa oleellisesti se, onko maassa pakosta, vahingosta vai omasta valinnasta. Jos ei pidä ulkomaalaisuutta myönteisenä, on tuomittu. Allekirjoitan Reedin väitteen varauksella. En usko, että ulkomaalaisuuteensa voi suhtautua myönteisesti aina ja kaikkialla, vaikka se olisikin oma valinta. Jopa vapaamielisimmän ja masokistisimman matkailijan sietokyky on rajallinen. Oman mielen rauhan kannalta on helpompaa valita kitkattomia maita ainakin silloin, kun toivoo viihtyvänsä pidempään. Itse en haluaisi asua maassa, jossa minulle ei naisena puhuttaisi, vaan joutuisin asioimaan santerin välityksellä. Muistan parinkymmenen vuoden takaa turhautumiseni, kun en saanut tyttökaverini kanssa marokkolaisessa ravintolassa ruokaa. Tarjoilija kävi useaan otteeseen kysymässä, mitä oikein halusimme, mutta tilauksemme ei mennyt perille. Naapuripöydät sen sijaan notkuivat. Syy valkeni meille vähitellen. Meillä ei ollut mukana miesseuraa, jonka tilauksen tarjoilija olisi voinut ottaa tosissaan. Ilmiössä on kysymys kulttuuriväsymyksestä. Väsymys syntyy siitä, että joutuu pidemmän aikaa hyväksymään omien arvojensa vastaisen paikallisen kulttuurin. Eräs mitättömältä vaikuttava, mutta länsimaalaisille jatkuvaa kulttuuriväsymystä aiheuttava asia on jonossa etuilu, johon törmää esimerkiksi entisissä neuvostomaissa. Venäläiset ovat viettäneet suurimman osan elämästään jonoissa, ja he ovat mestareita optimoimaan niissä kuluvaa aikaa. Palvelutiskin edessä näkyvä jono on vain osa totuutta. Venäläiset tulevat ja menevät ja sopivat vierustoverinsa kanssa paikanpidosta. Jonot eivät ole suoria, sillä väkeä tunkee väliin niin oikealta kuin vasemmaltakin. Etuilun mestareita ovat vanhat maatuskat, jotka tulevat vaivihkaa muka kyselemään jotain, mutta jäävätkin lipunostoon. Kohteliaan länsimaalaisen on helppo viettää 10-metriseksi venähtäneessä jonossa ikuisuus pääsemättä eteenpäin. Monet ihmiset eivät matkusta vieraisiin kulttuureihin lainkaan, koska he eivät siedä kulttuuriväsymystä tai he yrittävät muuttaa toista kulttuuria mieleisekseen. Molemmat vaihtoehdot ovat yhtä huonoja. Kun toisia kulttuureja ei kohtaa, ei koskaan opi arvostamaan niiden hyviä puolia ja tarkastelemaan omaansa kriittisesti. Jos taas yrittää muuttaa toista kulttuuria, lyö päätään seinään. Kulttuuria ei voi muuttaa, sivistää, kehittää tai kultivoida. Se on hyväksyttävä, sillä toisilla kulttuureilla on oikeus olla erilaisia. Tämä on eri asia kuin kulttuurin hyväksyminen. Minun ei arabimaissa tarvitse hyväksyä hunnun käyttöä, mutta ei myöskään julistaa kantaani, halveksua paikallisia tai yrittää kääntää heidän päätään. Heillä on oikeus omiin tapoihinsa, eikä minulla ole oikeutta pitää omiani parempina. Andy tiivistää. Hieno talo ei anna oikeutta mennä komentelemaan ruohomajassa asuvaa, eikä rahalla voi ostaa muilta pois heidän oikeuksiaan. Nomadit ovat jatkuvasti tilanteissa, jotka haastavat heidän arvonsa, mutta he ovat oppineet hallitsemaan kulttuuriväsymystä. Keskeistä on antaa muiden olla ja yrittää oppia kulttuurin hyvistä puolista. Jos kokemus tuntuu liian rankalta, voi lähteä koska tahansa ja palata samaan kulttuuriin halutessaan myöhemmin. Aika tasoittaa voimakkaita ensireaktioita, minkä jälkeen on avoimempi näkemään kulttuurin hyviäkin puolia. Nomadeilla ei ole lähtöä estäviä tunnesiteitä, pelkoja tai velvollisuuksia. Kuten sosiologi Zygmunt Bauman on todennut, heidän valtteinaan ovat sitoutumattomuus, huolettomuus ja kahlekuningas Houdinin kyky paeta täpäristä tilanteista. Paikalleen juurtuneet eivät näe samaa mahdollisuutta omalla kohdallaan, vaan määrittelevät elämäänsä pakoilla ja velvollisuuksilla. Näin vapaus tekee ulkomaalaisista aina ulkopuolisia paikallisiin nähden, mutta aina ulkopuolisuus ei ole vain kielteistä. Meille nomadeille uskotaan sellaisia salaisuuksia, joita ei kerrottaisi edes lähimmille. Ne vihkivät paikalliseen kulttuuriin paremmin kuin mikään, sillä ne viestivät syvimmistä peloista ja tunteista. Kieli tuottaa matkustaessa väistämättä vierautta. Reed, kielen ammattilainen, sanoo, että kyvyttömyys ilmaista itseään on turhaumista pahin. Mieluisimpia kokemuksia hänelle ovat Burtonin tapaan ne, joissa häntä erehdytään luulemaan paikalliseksi. Kameleonttiuden viehätys piilee henkisessä liikkuvuudessa, jolla matkailija osoittaa omaksuneensa täydellisesti paikallisen kielen ja tavat. Ne ovat kuin naamioita, jolla voi häivyttää oman taustansa. Reed kuvaa kahden tai kolmen kielen puhumista kuin eri vaateparsiksi, jotka muuttavat hänen persoonallisuuttaan. Kun suutun englanniksi, minusta tulee suoraselkäinen. Ja huuleni kiristyvät viivaksi. Espanjaksi levitän vihaani sanojen suihkuna ympäri huonetta. Kieli muokkaa ajattelua, sillä jokainen kieli luo todellisuutta eri tavoin. Aasia ja erityisesti Kiina ovat länsimaalaisille haasteellisia. Naantalilainen pyöräilijä Jukka kertoi, kuinka vaikeaa oli edes tilata ravintolasta ruokaa. Muissa maissa Jukka oli pärjännyt ilman yhteistä kieltä, mutta kiinalaisten logiikka oli toinen. Tuntui luonnolliselta, että kun menee ravintolaan, niin haluaa syödä, mutta Kiinassa ei ihan mennyt niin. Asiointi helpottui sen jälkeen, kun ystävällinen kiinalaismies hankki polkupyörän ja lyöttäytyi kuukaudeksi Jukan seuraan. Minä kiertelin kiinalaisilla juna-asemilla etsimässä englantia puhuvia, jotta olisimme saaneet liput ostettua. Elekieli oli haastavaa, eikä se useimmiten toiminut. Kun yritimme saada kiinalaishotellin vastaanotossa WC-paperia Hohhotissa lähellä Mongolian rajaa, santeri näytteli takapuolen pyyhkimistä. Vaikka paikallisia kerääntyi ihastuneena paikalle katsomaan spektaakkelia, ei paperia kuulunut. Tuskin he edes käyttivät sitä, murjaisin turhautuneena. Me lampsimme kauppaan ja ostimme rullan itse. Kun kieltä ei taida, on pakotettu hiljaiseen tarkkailuun, kiinnittämään huomio puhekumppanin silmiin, eleisiin, äänenpainoihin ja aikeisiin. Tässä prosessissa oppii siihen, ettei sanoja aina tarvita. Elekieli kertoo enemmän. Nomadikirjailija Rita kertoo valaisevan esimerkin tapaamastaan kuurosta naisesta, joka hoiti aina kuulevan miehensä kanssa matkustaessaan neuvottelut markkinoilla. Nainen oli kertonut, minulla on silmät, hymy, kädet, paperia ja kynä, ja olen paljon parempi neuvottelija kuin mieheni. Ystävällisyys, toisen huomioon ottaminen ja hymy ymmärretään kaikissa kulttuureissa ilman sanoja. Vakavamieliseen suomalaiskulttuuriin tottuneena minun piti aluksi keskittyä tietoisesti hymyilemään, mutta nyt se tulee luonnostaan. Enää ei tarvitse pelätä sitä, että joku tulisi haastamaan riitaa. Vittuako siinä virnuilet? Onko matkailu vaarallista? Hongkongissa asuessamme ystävämme toi meille matkailijoita suojelevan paperitaideteoksen, jossa roikkui punainen tupsu. Laitoimme sen olohuoneen seinälle, missä se muistutti meitä matkan jatkumisesta. Muutamaa kuukautta myöhemmin kuulimme suru-uutisen. Naapurissa asunut ystävällinen walesiläismies oli hirttäytynyt. Hänen ensimmäisen kerroksen asuntonsa eteen oli ilmaantunut kynttilämeri paikallisilta ystäviltä, joihin hän oli 10 Hongkongissa vietetyn vuoden aikana tutustunut. Me otimme paperitaideteoksemme seinältä ja kävimme ripustamassa sen hänen piha-aitaansa. Kuolema on elämän suurin uhka. Me teemme monia asioita välttääksemme kuolemista. Syömme ja väistämme vaaroja. Halu tulla muistetuksi ja jättää itsestämme jotain jälkeen voi motivoida perhe- ja uravalintoja. Miten eläisimme eri tavalla, jos tietäisimme, ettemme kuole? Entä jos meidät muistettaisiin joka tapauksessa? Kaikkiin vastauksiin vaikuttaa pohjimmaisena kysymys, mikä meitä odottaa kuoleman jälkeen. Kuolema varjastaa alati elämää, sillä elämä ja kuolema ovat samaa juurta ja sukua. Matkustaessa kuolema on aina läsnä. Joillekin se on motivaatio aloillaan pysymiseen, toisille matkalle lähtöön. Pelot halutaan kohdata ja ehkä siinä sivussa myös päteä suorituksella muille. Motiivi juontuu romantiikan kärsivistä sankareista, jotka lähtivät merille hakeutuakseen haaksirikkoon ja huuhtoutuakseen autiolle saarelle. Romantikot uskoivat, että nämä kokemukset paljastivat elämän syvimmän olemuksen. Vaikka meritarinoilla ei ole enää samaa myyttisyyttä, kärsimysmatkan ihanne elää yhä, kertoo haaksirikkotarinoita tutkinut Carles Thompson. Nykymatkailijat saattavat esiintyä pyhiin vaeltajina, jotka ammentavat matkoiltaan viisautta ja elämän kokemusta. Toiset haluavat myötä elää muiden kärsimyksiä. He köyhäilevät ja jakavat huonompiosaisten elämän Rousseaun tai pummien parissa viihtyneen Orwellin tavoin. Itsensä koettelu vetää eksoottisiin ja toisinaan myös vaarallisina pidettyihin maihin, kuten Afganistaniin, Irakiin, Kolumbiaan tai Afrikan maihin. Yli puolet tuntemistani nomadeista ei sulje mitään maailman maata pois kohdelistaltaan, sillä he ajattelevat, että jokaisella paikalla on jotain annettavaa. Vähemmistö, alle kolmasosa haastatelluista, on jonkin verran huolissaan turvallisuudestaan. He eivät halua maihin, joissa soditaan, tai joissa rikollisuus ja taudit rehottavat. Osa karttaa maita, joihin he eivät ole tervetulleita rotunsa tai kansallisuutensa vuoksi. Muutama mainitsi myös suljetut yhteiskunnat, kuten Pohjois-Korean, joka ei mahdollista omatoimista matkustamista. Vaikka vain harvat ovat vierailleet maassa, heidän matkakokemuksensa ovat yhteneväiset, sillä he näkevät vain sen, mitä heille näytetään. Eri syistä vältettävinä mainittiin myös Yhdysvallat, Venäjä, Israel ja Pohjoismaat. Millaisia riskejä nomadit ottavat matkoillaan? Kysymys on suhteellinen, sillä mikä on lopulta riskialtista ja vaarallista? Suomessa suurin osa onnettomuuksista tapahtuu kotona. Tapaturmat, kuten sähköisku, liukastuminen, kaatuminen ja putoaminen voivat johtaa kuolemaan ilman, että uhri on astunut ovesta ulos. Minä en ottanut riskiä jäämällä kotiin. Ruoka ja juoma ovat uhkia terveydelle. Joka päivä uutisista voidaan kuulla uusista hengenvaarallisista tuotteista ja ainesosista, joita on ahmittu vuosikymmeniä hyvällä ruokahalulla. Ne aiheuttavat syöpää, kuten myös auringonotto, säteily ja lisääntyvät saasteet. Elämästä ei voi selvitä hengissä. Miksi siitä ei ottaisi iloa irti? Eläkkeellä on turha haaveilla safarista Afrikassa, sillä maanosassa matkustaminen on niin raskasta, että se koettelee hyväkuntoisiakin. Suomea on tavattu pitää lintu kotona, jonka ulkopuolella väijyvät mitä moninaisimmat vaarat. Taudit, päällekarkaukset, ryöstöt, kidnappaukset, raiskaukset, ampumiset, merirosvot, kansannousut, tsunamit ja maanjäristykset. Mutta mitä sanovat tilastot? Suomi on kahminut kunniaa yhtenä EU:n väkivaltaisimpana maana. Suomalais-uusiseelantilainen ystäväpariskuntamme totesi, että Suomessa he eivät ainakaan haluaisi lapsiaan kasvattaa, sillä se olisi liian vaarallista. Ranskassa kauhua herättivät Suomen kouluampumiset, niiden yhteydessä julkitullut asekannan laajuus ja aseiden saannin helppous. Argentiinassa mieliä kuohutti suomalaisen metsäjätin paperitehdas, joka uhkasi saastuttaa Uruguayn vastaisen rajajoen. Argentiinalaiset epäilivät, että Suomi on jo pilalle saastunut ja autioksi hakattu, kun tehtaita pystytetään uudelle mantereelle. Istuimme kiivaimman uutisoinnin aikaan argentiinalaisessa ravintolassa, kun viereiseen pöytään pyyhäsi iäkäs pääkaupunkilaispari. Kuinka saasteista Suomessa oikein on, he kyselivät kauhistuneina. Nenääni tulvahti lapsuudesta tuttu Valkeakosken löyhkä, joka matalapaineella tunki Tampereelle asti. En voinut kieltää, raha haisee. Suomi ei ole ainoa mustalammas, eikä vaarojen pelossakaan ole mitään uutta. Kaupunkielämään on jo vuosisatoja yhdistetty vaarallisuus. Brittiläisessä irtolaiskirjallisuudessa lontoolaisia varoitettiin lankeamasta kadulla häärineiden huijareiden ansoihin. Suurkaupungit vetivät puoleensa mitä erilaisimpia onnenonkijoita, jotka saattoivat piiloutua väkijoukkoon ja livahtaa lain ulottumattomiin. Myös liikenne ja ruuhkat aiheuttivat vaaratilanteita. Ranskalainen Baudelaire kirjoitti 1800-luvulla. Olin ylittämässä puistokatua kovalla kiireellä kaaoksen keskellä, kun kuolema laukkasi kummaltakin puoleltani ohitse. Kukaan nomadiystävistäni ei korostanut haastattelussa matkailun vaaroja. Liikenneonnettomuudet, varkaudet, ryöstöt ja tartuntataudit mainittiin korkeintaan ohimennen. Nomadit ovat kyllästyneitä siihen, että uhat nostetaan niin usein esiin matkailusta puhuttaessa. Näyttäisi siis siltä, että nomadit eivät halua romantikkojen tavoin luoda itselleen imagoa kärsivinä sankareina, joita riskit kiihottavat. Heidän riskinsä ovat henkisempiä. Oravan pyörästä tien päälle irrottautuminen on ainakin paikallaan pysyvien mielestä mitä suurin riski. Matkailijoille fyysiset vaarat sen sijaan ovat polttoainetta, sillä ne tuovat kunniaa. He hakeutuvat kriisialueelle, jotta he voisivat olla varmoja siitä, että pääsevät pakoon turismin lonkeroilta. Vaarallisuus yhdistetään aitouden illuusioon, kuten tutkija Debbie Lissel on osoittanut. Kun toisia turisteja ei ole näkyvissä, kohteen kuvitellaan olevan luonnollisimmillaan. Mikä sitten on vaarallinen, mikä turvallinen kohde? Pakettimatkailijoiden suosimassa rauhan Tyyssiassa voi havahtua keskelle sotilasvallankaappausta, kuten meille kävi Taimaassa vuonna 2006. Seurasimme illalla BBC:n uutisia ja huomasimme, että maahan oli julistettu poikkeustila. Katselimme epäuskoisina, kuinka tankit valuivat Bangkokin kaduille. Maassa ei ollut nähty vallankumouksia 15 vuoteen. Ensimmäinen mieleeni juolahtanut ajatus oli se, että uutinen olisi kohta kaikkien maiden tiedotusvälineissä ja sen jälkeen Suomesta alkaisi sataa paniikkiviestejä. Uutisissa mittasuhteet vääristyvät. Euroopasta ja Yhdysvalloista käsin näytti epäilemättä siltä, kuin koko Thaimaa olisi ollut liekeissä. CNN teki parhaansa lietsoakseen pelkoa otsikoillaan. Turmoil in Thailand. Suomen uutisten mukaan Thaimaan suomalaisia kehotettiin pysymään kotona. Olen usein miettinyt, miten suhteuttaa uutisia tutuille. Jos esimerkiksi yhdessä Suomen koulussa ammuskellaan, tarkoittaako se, että kaikki Suomen koululaiset ovat vaarassa ja kaikki koulut pitäisi lakkauttaa vaarallisina? Uutisten tavoin hysteriaa lietsovat hallitusten matkustussuositukset. Lähes jokaisessa maassa on vähintäänkin terrorismin vaara, myös Euroopan lähikohteissa. Syyskuun 11. jälkeinen paniikkiaalto on lisännyt niin henkisiä kuin fyysisiäkin matkustamisen esteitä. Toisinaan matkustamiseen liittyvät pelot ovat harmittomia, pikemminkin epämukavuuksia. Paikallaan asuville nekin voivat muodostaa kynnyksen lähteä. Eräs ystäväni jännitti jo kuukausia etukäteen viikon lomamatkaansa, sillä hän nukkuu huonosti vieraissa paikoissa. Monet italialaiset potevat julkisten WC-tilojen kammoa, mikä on luonnollisesti merkittävä este kotoa poistumiselle. Ilman WC:tä on paha olla, ainakin pidempään. Varautuvatko nomadit vaaroihin? Minulla ja noin puolella ystävistäni ei ole vakuutuksia. Emme usko niihin ja niiden luomaan turvallisuuden tunteeseen. Vakuutukset johtavat vain uhrikierteeseen, joka tekee ihmiset riippuvaisiksi vakuutuksista, eläkkeistä ja muista turvajärjestelyistä. Vakuutukset ovat kalliita ja useimmiten pelkkää rahastusta. Se harmittaa etenkin silloin, jos vakuutuksia on ollut pakko hankkia. Kun minun oli otettava Venäjän matkaa varten pariksi kuukaudeksi matkavakuutus, ei Ingonur-yhtiö vaivautunut käsittelemään edes korvaushakemustani tai vastaamaan kyselyihini. Vakuutukset ovat nomadeille kalliimpia kuin paikallaan asuville, sillä ne on sidottu kunkin maan sosiaaliturvaan. Lähtiessään menettää oikeuden julkisiin palveluihin ja sitä myötä matkavakuutuksiin. Vakuutusturvaa voi halutessaan ostaa kansainvälisiltä yrityksiltä, mutta hinnat nousevat yli 1 000 euroon vuodessa. Samalla rahalla käy matkan varrella monta kertaa lääkärissä. Hobo Andy sai Filippiineillä hoidon 100 eurolla, kun sama palvelu olisi maksanut Yhdysvalloissa 1 500 euroa. Jos en sairastu syöpään, minulla on varaa olla itse oma vakuutusyhtiöni, Andy toteaa. Matkavakuutusten ongelmana ovat hintojen lisäksi pienellä printatut vakuutusehdot. Niiden mukaan yhtiöt eivät korvaa kuluja maissa, joihin kotimaa ei suosittele matkustamista. Esimerkiksi amerikkalaisille näitä on noin 1/2 maailman maista. Hobo Andy muistuttaa, ettei kuolemaa pelkäävästä ole matkailijaksi. Kuolema on riski, joka on hyväksyttävä. Niin Andylle kuin muillekin amerikkalaisnomadeille kysymykset terveydenhuollosta ja vakuutuksista aiheuttivat lähinnä naurun pyrskähdyksiä. Turvallisuutta ei löydy Yhdysvalloista eikä muistakaan länsimaista. Se on korvien välissä. Jotkut nomadeista ottavat matkavakuutuksia läheistensä tyynnyttelemiseksi. 50-vuotias sveitsiläinen Claude on pyöräillyt maailmalla vuosia useaan eri otteeseen. Kun hän lähti 7-vuotiselle kiertueelleen, ei hänellä ollut vakuutusta ensimmäiseen 4 vuoteen. Sitten hänen isälleen iski paniikki ja hän hankki vakuutuksen. Isää pelotti se, että he eivät kykenisi auttamaan, jos jotain sattuisi. Osasyynä huolehtimiseen oli Claudin vanhemman veljen kuolema. Veli osallistui tutkimusretkelle Guineassa ja maanalainen joen virta tappoi hänet. Se oli vanhemmille shokki. Vaaroihin hakeutumisen ja niiden välttelyn kääntöpuolena on matkailijan pelko siitä, ettei mitään tapahdukaan. Tämä on itse asiassa yleisin pelko pitkään matkustaneiden keskuudessa. Matkakirjailija Tubron käy asiasta kuvitteellista vuoropuhelua gurunsa kanssa. Minä pelkään, ettei mitään tapahdu enkä koe mitään. Sitä nykyaikainen matkustaja pelkää. Anteeksi. Tyhjyyttä. Silloin kuulee ainoastaan itsensä. Hän. Mitään ei tapahdu. Uhrasin Buddalle kilon suitsukkeita siitä hyvästä. Sinun tapauksessasi kuulet sen joka tapauksessa. Tunnen Bukharassa asuvan velhon, joka myy pronssipeilejä. Tässä maailmassa ei ole muita kuin sinä, hän sanoo. Kaikki muu on illuusiota. Vain sinä, ei ketään muuta. Tyhjyys ja tapahtumattomuus ovat kuin mietiskelyä, sillä ne pakottavat kohtaamaan epämukavia asioita aivan kuten matkustamisen vaarat. Onko tapahtumattomuudella ja vaaroilla mitään eroa? Piikkilankaa, muureja, lasinsiruja. Jokaisella on vapaus liikkua omassa maassaan ja sen ulkopuolella, sanotaan ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa. Hallitukset kuitenkin rajoittavat liikkumista monin tavoin. Välineinä ovat passit, viisumit, oleskelu ja työluvat. Liikkumisen vapaus on maksullinen ihmisoikeus, sillä se edellyttää erilaisten asiakirjojen ostamista. Miltä kuulostaisi saman periaatteen mukaisesti vuosimaksu uskonnon tai sanan vapaudesta? Paikallaan asuville sekä loma- ja liikematkailijoille matkailun esteet ovat harvoin ylipääsemättömiä. Suomalaiset voivat matkustaa Euroopassa ajokortilla ja monissa muissa länsimaissa, Etelä-Amerikassa ja joissakin Afrikan maissa pärjää pelkällä passilla. Aasiaan tarvitaan matkustuslupia, mutta jos matka ei ylitä paria viikkoa tai kuukautta, on niiden hankkiminen helppoa. Pitkät oleilut sen sijaan ovat kansainvälisen passi- ja viisumijärjestelmän näkökulmasta epänormaaleja. Valtioiden on vaikea käsitellä henkilöitä, jotka eivät ole sen paremmin turisteja kuin työn tai aviopuolison perässä muuttavia ekspatriaattejakaan. Sopiva lokero ja pykälät puuttuvat. Nomadien on toisinaan keploteltava lakien ja sääntöjen porsaanreikiä hyväksi käyttäen, toisinaan maksettava kukkaroa keventäviä lahjuksia. Maailman kaikissa maissa vierailut hyväntekeväisyysyrittäjä Anthony pitää rajoja ja viranomaisten kanssa asiointia painajaisena. Eurooppalaisella passilla hän pääsee helposti noin 50 maahan, mutta loppujen 150 osalta hän on samassa suossa kuin kaikki muutkin. Pahimpia ovat ne maat, jotka vaativat hankkimaan viisumin kotimaasta. On lennettävä Eurooppaan sitä hakemaan. Viisumijärjestelmillä rahastetaan. Anthonylle hankalin on ollut Länsi-Afrikka. Eräällä rajanylityksellä hänellä ja hänen matkakumppanillaan oli 3 laukkua. Ne nähdessään rajavartija innostui. Olen tänään hyvällä tuulella. Saatte valita, mikä noista 3 laukusta on minun. Joskus sotilaat ovat pilvessä tai kännissä ja he ovat vahvasti aseistettuja. On oltava kärsivällinen ja neuvoteltava. Anthony ei polta, mutta hän kuljettaa taskussaan tupakka-askia, sillä siitä voi tarjota halvan lahjuksen. Passista ja viisumeista tulee monenlaisia lisäkuluja itse asiakirjan lisäksi. Odottaminen maksaa ja usein täytyy tehdä ylimääräisiä lenkkejä. Naantalilainen pyöräilijä Jukka haki Malesiassa 2 kuukauden viisumia Indonesiaan. Sitä ei myönnettykään maan pääkaupungissa Kuala Lumpurissa, joten Jukka sai polkea lähes 400 kilometrin päähän Penangiin, jossa konsulaatti oli suljettu muslimien pyhien takia muutamaksi viikoksi. Viisumit tarjoavat elämyksiä. Kun Kiinassa jouduimme hakemaan uutta tarraa, poliisi ei hyväksynyt majapaikkaamme. Olimme menneet hotelliin, joka ei olisi saanut majoittaa ulkomaalaisia. Uudessa, kalliimmassa hotellissamme kukaan ei puhunut englantia ja poliisin vaatima rekisteröintitehtävä näytti perin vastenmieliseltä. Virkailija soitti poliisille kysyäkseen neuvoja ja alkoi täyttää kaavakkeita, mutta hyytyi jo nimiemme länsimaisiin kirjaimiin. Mekään emme osanneet auttaa kiinankielisen kaavakkeen täytössä. Viimein hotellin johtaja kyörättiin paikalle papereita selaamaan. Kun palasimme viisumitoimistoon, saimme kuulla, että olimme täyttäneet lomakkeet vääränvärisellä kynällä. Sinisellä, kun piti olla mustalla. Kirjoitimme koko roskan uudelleen. Lisäksi olimme ottaneet passikopiot samalle paperille, kun kummankin piti olla omalla A4-arkillaan. Santeri tempaisi paperin hölmistyneeltä virkailijalta ja korjasi epäkohdan repäisemällä sen kahtia. Hakemuksemme meni läpi mutinan saattelemana. Rajoilla saatetaan edellyttää tarpeettomien palvelujen hankintaa vastineeksi jouheammasta asiakaspalvelusta tai rajan ylitys jalan tai pyörällä estetään, jotta paikalliset viranomaiset saavat osuutensa taksikyytien tarjoajilta. Rajat ovat lentoasemien ohella yleisimpiä matkailijoiden huijauspaikkoja. Toisinaan kohtelu on turhankin intiimiä. Turvatarkastuksessa riisutaan vaatteita ja ruumista kopeloidaan. Yhä useammin otetaan myös sormenjäljet. Hobo Wollman kuvaa, miten nämä yksityisyyden loukkaukset saavat hänet protestoimaan ja etsimään tapoja maksaa takaisin. Aina kun alistun, vaikka vain välttämättömyydestä viranomaiselle, joka väheksymisellään tai ylimielisyydellään loukkaa minua, loukkaan myös itse itseäni. Joka kerran kun rikon tarpeetonta lakia omaksi ilokseni ja haittaamatta muita, saan oman arvon tuntoani takaisin. Terrorismin pelko ja tartuntatautien leviäminen tarjoavat tekosyitä tiukentaa rajamuodollisuuksia. Rajalla saattaa odottaa viranomainen kuumemittari kädessä tarkastusmaksua vaatien. Minulta on yritetty kerätä mitä eksoottisimpia terveysmaksuja. Useimmissa tapauksissa on riittänyt hymy ja määrätietoinen ei kiitos. Vaikka EU on helpottanut Euroopassa matkailua, näyttää nykysuuntaus kulkevan päinvastaiseen suuntaan. Rajat halutaan sulkea romanikerjeläisten ja muiden hallitsemattomien siirtolais- eli irtolaisvirtojen pelossa. Minulle rajaton maailma on unelma, vaikka tiedänkin, että se ei koskaan toteudu. Se ei silti estä toivomasta maailman muuttuvan edes hitusen kosmopoliittisemmaksi ja suvaitsevammaksi. Millainen olisikaan maailma, jossa ei olisi fyysisiä, kulttuurisia eikä henkisiä rajoja, vaan kaiken kattavaa ymmärrystä? Rajoilla erotetaan vain ihmisiä toisistaan ja oikeutetaan vihaa, pelkoa, sotia ja tappamista sen sijaan, että ihmiskunnan sallittaisiin todenteolla yhdentyä. Ranskalainen kirjailija Gustave Flaubert kirjoitti jo 1800-luvulla, miten absurdi kansallisuuden ajatus on. Flaubert kirjoittaa, en ole moderni enkä vanhoillinen, en ranskalainen enkä kiinalainen. Isänmaan idea, toisin sanoen pakko elää kartan sinisellä ja punaisella rajatulla alueella ja vihata vihreällä ja mustalla väritettyjä alueita, on minusta ahdasmielistä, itsepäistä ja typeryyteen asti julmaa. Kun ranskalainen Ludovic liftasi maailman ympäri, hän kuvasi matkaansa yhtä eksoottiseksi kuin vierailua kuussa. Kun kuusta katsoo maailmaa, näkee asiat eri tavalla ja käsittää, ettei rajoja ole. Ne ovat luonnottomia, pelkkiä näkymättömien auktoriteettien piirtämiä viivoja. Ludovic toivoo, että joskus tulevaisuudessa viisumitarrat ja passit laitettaisiin museon kansan naureskeltaviksi. Passittomia matkustajia liikkuu maailmalla jonkin verran. Kaikki eivät suinkaan ole lakia pakenevia rikollisia, vaan joukossa on idealisteja, jotka purkavat rajoja omalta kohdaltaan. Venäjällä toimii matkaklubi, jonka jäsenet matkustavat ilman rahaa ja ylittävät rajoja paikoista, joissa passeja ei kysellä. Olen kuullut myös huhuja eteläamerikkalaisista, jotka olisivat hylänneet passinsa, tehneet omansa tilalle ja julistautuneet maailman kansalaisiksi. Netissä törmäsin globaalin kansalaisen passiin. Hankkeen on perustanut rauhanaktivisti Gary Davis, jonka mukaan ihmisoikeus takaa liikkumisen vapauden. Davis ja hänen asiakkaansa kehuvat matkustaneensa passeillaan yli 150 maassa. Valtioista Burkina Faso, Ecuador, Mauritania, Tansania, Togo ja Sambia ovat liikkeen mukaan hyväksyneet passin. Tosin hankkeen isä Davis on vangittu useita kertoja ja tuomittu petoksesta. Käytännössä perustuslakien mahdollisesti suoma liikkumisen vapaus on kaikkialla maailmassa merkityksetön, sillä kukaan ei valvo sitä eikä sen rikkomisesta rangaista. Sekä ihmisoikeusjulistus että perustuslaki ovat nomadisesta näkökulmasta ylevää sanahelinää. Ne luovat parhaimmillaankin vain mielikuvan liikkumisen vapaudesta. Jos haluaa matkustaa tunnollisesti lain ja säädösten mukaan, ei asiakirjoille ole tämän päivän maailmassa vaihtoehtoja. Niiden heikkouksien ja väärinkäytösten kanssa on vain tultava toimeen. Osa nomadeista on poliittisesti korrekteja eikä halua kritisoida järjestelmää. Amerikkalaisnomadien mielestä Yhdysvaltain passilla pääsee matkustamaan hyvin, jos ei halua viipyä missään maassa pidempään kuin viisumi sallii. Andin mielestä pitkät oleskeluluvat eivät edes kuulu nomadismiin. Jos jäät johonkin maahan tappelemaan viisumeista yli 3 kuukauden jälkeen, asut ja teet töitä siellä, ei se ole enää matkustamista. Liikkeissään liukas Andy miettii hetken ja lisää. Saattaahan olla, että tämä on minun puoleltani snobbailua. Osa nomadeista sanoo ymmärtävänsä, miksi viisumit ovat olemassa, mutta he haluaisivat saada vapautuksen muille pätevistä säännöistä. IT-yrittäjä Max selittää, en ole anarkisti, vaan ymmärrän, miksi viisumit ovat olemassa. Minä olen kuitenkin nettohyöty maille, joissa matkustan. En käytä sosiaalipalveluja, enkä vie paikallisilta mitään. Kulutan rahaa ja olen hyvä kansalainen. En aiheuta ongelmia. En näe yhtään objektiivista syytä siihen, miksi joku valittaisi minun läsnäolostani. Työlupia Maxin ei ole tarvinnut koskaan hankkia, sillä hänellä on oma yritys. Hänestä ihmiset, jotka haluavat tehdä töitä ympäri maailmaa, ovat hulluja. Max ei itse ota eri maiden lakeja, hallituksia ja kulttuureja turhan vakavasti. Ne ovat keinotekoisia ja olemassa sellaisinaan vain nyt. Ennen oli toisin ja tulevaisuudessa vielä eri tavalla. Muutamalla nomadilla on takataskussaan ainutlaatuinen valtti. Heillä on oikeus saada juuriensa perusteella useampia passeja. Jos he eivät pääse sisään yhdellä kansallisuudella, on aina olemassa toinen vaihtoehto. Viisumien lisäksi on monia muitakin matkustamisen esteitä. Osa maista on alkanut vaatia menopaluulippuja. Asiakkaan oletetaan palaavan matkaltaan kotimaahan, mikä on yhteen suuntaan matkustaville nomadeille kallista ja turhauttavaa. Viisaraneilla ulkomaalaiset pakotetaan poistumaan maasta hakemaan uutta sisääntuloleimaa. Näin tehdään esimerkiksi Thaimaassa, jossa ulkomaalaiset joutuvat ravaamaan rajalla jopa kuukausittain. Ongelmallista on sekin, että joidenkin maiden passeissa on niin vähän sivuja, että ne täyttyvät hetkessä ja edessä on taas uuden osto. Suomalainen passi taas on voimassa vain 5 vuotta, mikä tarkoittaa, että passi on uusittava 4,5 vuoden välein, sillä jotkut maat vaativat, että passi on voimassa 5 vuotta maahantulon jälkeen. Esimerkiksi norjalaiset ja ranskalaiset saavat 10 vuoden passin. Meidän riesanamme olivat myös SETEKin valmistusvirheet, jotka saivat tärkeimmän eli tietosivun irtoamaan. Oman passini tietosivu oli vain parista kohdasta kiinni, kun ylitimme Vietnamin ja Kiinan rajaa. Passiani retuutettiin ja heiteltiin pöydältä toiselle. Pyysin käsittelemään asiakirjaa varovaisesti, mistä viranomaiset innostuivat. He kiskoivat ja repivät ja tutkiskelivat passia suurennuslasilampun alla. Väärennetty, he julistivat. Kaivoin repusta Suomen Hanoin suurlähetystöstä saamani paperin, joka kertoi, että uusi passi oli tulossa ja vanha rikki valmistusvirheen takia, kuten lähes kaikki muutkin suomalaiset passit. Tämänkin asiakirjan viranomaiset rypistivät. Passin vemputus jatkui vielä tunnin, ennen kuin minut päästettiin jatkamaan matkaa passin riekaleet kourassani. Kun Santerin setekpassi levisi Hongkongin lentokentällä hämmentyneen virkailijan käsiin, ei ongelmia syntynyt, sillä mies luuli rikkoneensa passin. Hän oli kauhistunut, pyyteli anteeksi ja piilotti irronneen tietosivun nolona passin väliin. Lontoossa tämä irtopainos hymyilytti rajavartijaa sitäkin enemmän, kun hän löysi passin välistä lentoyhtiön hammastikun. Tätä saattaa vielä tarvita, hän sanoi ja asetteli tikun huolellisesti takaisin passin väliin. Israelilaismatkaajat kohtaavat mitä erilaisimpia ongelmia, joita eurooppalaisena ei osaa edes kuvitella. Jos passi hukkuu, viranomaiset saattavat epäillä heidän myyneen sen, tai jos haluaa hankkia työluvan Yhdysvaltoihin, saattaa joutua tekemään tiliä siitä, missä Yhdysvaltain kaupungeissa on aiemmin vieraillut, ja esittämään todisteeksi luottokorttilaskuja. Viranomaiset haluavat rekisteröidä kaiken, mitä noin 10 edellisen vuoden aikana on tapahtunut. Positiivisimmat löytävät viisumijärjestelmästä jotain hyvääkin. Jos viisumeita ei olisi, he vaeltaisivat missä sattuu. Kun sen sijaan on pakko tehdä paperitöitä päästäkseen jonnekin, täytyy miettiä todella tarkkaan, mitä haluaa. Ilman motivaatiota, harkintaa ja sitoutumista ihmiset olisivat hukassa. Ainakin minä olisin, eräs brittinomadi murjaisi. Ei kenenkään omaisuutta. Miten monimutkaiseen ja sekavaan järjestelmään on päädytty ja miksi? Ymmärrys löytyy historiasta. Jos matkailua olisi valvottu jo esihistoriassa, suuria kansainvaelluksia ei olisi nähty, eikä asutus olisi levinnyt maapallolla niin laajalle kuin nykyään. Valvonnalle syntyi ensimmäistä kertaa tarve orjuudesta, kun isännät halusivat rajoittaa omaisuutensa liikkumista, kertoo passijärjestelmän historiaa tutkinut John Torby. Orjat olivat tavaroiden asemassa, paitsi että he kykenivät liikkumaan omilla jaloillaan. Hehän saattoivat karata. Kun maaorjuus lakkautettiin, valtio ryhtyi valvomaan. Epäilyttävän väestönosan liikehdintää säädeltiin lakien avulla, joita ohjasivat taloudelliset tekijät. Köyhät haluttiin pitää kotipaikkakunnillaan oman seurakuntansa huollettavina, jotta muiden kuntien taakka ei olisi kasvanut sietämättömäksi. Työvoiman sallittiin liikkua vapaammin silloin, kun kysynnän ja tarjonnan välillä vallitsi epäsuhta, kuten irtolaisista muistetaan. Tosin silloinkin matkustaminen vaati kirjallisen luvan. Tästä passia ja henkilöpapereita edeltäneestä asiakirjasta kävi ilmi, mikä oli henkilön laillinen asuinpaikka. Käytäntö vihjasi, että synnyinpaikkakunnalta poistuminen oli epänormaalia. Ilman papereita se oli rikos. Ylempien säätyjen keskuudessa säädettiin maastamuuton kieltoja. Keskiajalla Euroopassa pelättiin, että valvomaton matkustus vaarantaisi uskonnollisen puhdasoppisuuden. Merkantilismin aikakautena 1500-luvulta eteenpäin rajoituksiin taas ohjasi uskomus, jonka mukaan valtakunnan mahti oli suorassa suhteessa sen väestömäärään. Koska asukkaat olivat valtioille varallisuutta ja sotilaallista voimaa, ei heitä haluttu päästää rajojen ulkopuolelle. Valvonta tiukkeni ja avuksi otettiin matemaattis-tilastotieteelliset menetelmät. Suomea hallinnut Ruotsi oli alalla edelläkävijä. Väestökirjanpito aloitettiin Ruotsin seurakunnissa ensimmäisenä maailmassa 1500-luvulla. Muuttokielot olivat sisäpoliittinen kysymys aina kapitalismin ja kansallisvaltion syntyyn 1800-luvulle saakka. Elämä oli paikallista ja merkantilistisen suojelupolitiikan säätelemää. Rajoituksiin ryhdyttiin yleensä vastaiskuna kotimaan katastrofeille, joita olivat kadot, pelot siirtolaisuudesta, työttömyydestä tai hallitsemattomista kerjäläisvirroista. Ensimmäisen kerran liikkuvuuden vapaus myönnettiin Ranskassa yhtenä suuren vallankumouksen ensimmäisistä saavutuksista. Kaikilla ranskalaisilla julistettiin olevan vapaus liikkua, jäädä ja lähteä. Vaikka valvonta lakkautettiin, ei tämäkään suonut täydellistä vapautta. Ranskan ulkopuolella asuvia emigrantteja pidettiin maanpettureina ja heitä epäiltiin salajuonista entistä isänmaata vastaan. Ajan muita ulkopoliittisia kiihokkeita matkailun suitsimiselle olivat sodat, vallankumoukset ja vakoojien pelko. Kuten esimerkit osoittavat, valvontaa on harrastettu vuosisatoja, eivätkä keinotkaan ole juuri muuttuneet. Tärkeintä on ollut tunnistaa ja erottaa omat kansalaiset muukalaisista ja seurata heidän liikkeitään. Tähän tarvitaan kirjallisia dokumentteja, sillä esimerkiksi henkilön kansallisuutta ei voi määritellä ulkonäöstä. Kansallisuus ei ole myötäsyntyinen, vaan meihin jälkikäteen liitetty ominaisuus. Valtioiden ote kansalaisten elämästä on vahva, koska vain ne kykenevät myymään kansalaisuuteen ja matkustamiseen tarvittavan identiteetin ja todistukset. Kansallisuudesta ei voi luopua. Päätöksen voi toki tehdä yksipuolisesti, mutta sen jälkeen ei voi matkustaa ainakaan virallisista rajanylityspaikoista. Kansallisuuttaan ei myöskään voi vaihtaa, ellei muutokselle saa jonkun toisen valtion hyväksyntää. Kansalaiset ovat valtioidensa panttivankeja. Valvonta ei ole ilmaista. Sitä varten tarvitaan valtava byrokraattinen koneisto ja mitä erilaisimpia tunnistamisteknologioita. Menetelmiä hyödynnetään myös hyvinvointivaltioiden kehittämiseen ja työvoimapolitiikkaan. Valvontakoneiston avulla kansalaiset sidotaan hämähäkin verkkoa muistuttavaan asiakirjojen verkostoon. Siitä on helppo seurata liikkumista, taloudellisia toimintoja, perhesuhteita, sairauksia ja muuttoja. Tietoja kerätään yhä enemmän ja enemmän. Suomalaiset löytyvät väestötietojärjestelmästä, verottajan, poliisin, pankin, työnantajan, Kelan, kirkon ja asunto-osakeyhtiön tietokoneilta. Työnhakija, opiskelija, tutkinto, varusmies ja siviilipalvelurekistereistä, kunnan terveysaseman tai yksityisten lääkäriasemien, teleoperaattorien, etukorttia tarjonneiden yritysten ja vakuutusyhtiöiden tietokannoista. Lista on epäilemättä torso. Suomessa ylpeillään siitä, että jopa asunnottomat on rekisteröity. Valvonta ulottuu kaduille ja julkisiin tiloihin. Kamerat seuraavat ihmisten liikkeitä, passien ja maksukorttien RFID-tunnisteet lähettävät tietoja viranomaisille ja yrityksille. Pankkien on luovutettava tietoja tilinomistajistaan ja rahaliikenteestä ulkomaille ja kännykkä paljastaa kantajansa tarkan sijainnin. Tietojen keräämistä perustellaan sillä, että valtio voi tarvittaessa auttaa hätään joutuneita kansalaisiaan. Esimerkiksi passin pitäisi taata kotimaan apu vieraiden valtioiden alueella. Käytännössä tilanne voi olla toinen, sillä edustustoilla ei ole välttämättä rahaa tai kiinnostusta toimia. Auttamisen sijaan tietojen keräämisellä onkin tärkeämpi syy, vallankäyttö. Valtio tarvitsee sotilaita, veroja ja työvoimaa. Keskeisiä kysymyksiä on, kenen sallitaan liikkua, missä ja koska. Valtion tulee kyetä paikantamaan kansalaisensa ja osoittamaan omistusoikeutensa heihin. Onko valvonta ja liikkumisen rajoittaminen vapautta? Entä jos valvontaa tehdään kansalaisten etujen turvaamiseksi? Tietävätkö virkamiehet paremmin kuin kansalaiset, mikä on näiden etu? Jokainen valvonnan saavuttamattomissa oleva, kuten koditon ja juureton nomadi, on uhka, sillä hän paljastaa vallan rajat. Kansalaisuuden perustana on ajatus johonkin kuulumisesta, mistä syystä kotipaikalla on keskeinen merkitys. Jokaisella tulee olla laillinen ja pysyvä asuinpaikkansa, joka luo hänelle identiteetin. Sieltä hänet voidaan tarvittaessa myös tavoittaa. Koska vallitseva elämänmalli rakentuu paikallisuudelle, matkustamiseen ja passien tarpeeseen liittyy lyhyitä loma- ja liikematkoja lukuun ottamatta epäily huonoista aikeista. Passin tarkastukset antavat viranomaisille luvan kysyä lain nimessä, kuka te olette ja mitä te täällä teette. Viranomaiset voivat myös pysäyttää tuntemattoman kadulla ja vaatia papereita nähdäkseen, kuten irtolaisuudesta tuomitulta Londonilta Yhdysvalloissa. Järjestelmä on omiaan syyllistämään matkailijoita. Selvimmin tämä tulee ilmi totalitaristisissa maissa, joissa viisumia anottaessa pitää selvittää viranomaisille etukäteen reitti ja aikeet. Passin olemassaolo tosin paljastaa saman vapaudettomuuden kaikkialla maailmassa. Passeja tarvitaan, sillä kantajien epäillään valehtelevan, kun heidän henkilöllisyyttään tarkastetaan. Vaikka EU on vapauttanut liikkumista Euroopassa, ovat rodulliset ennakkoluulot säilyneet. Rajatarkastuksissa ulkoiset tekijät, kuten ihon ja hiusten väri sekä etniset piirteet, synnyttävät epäilyjä. Kun me matkustimme lautalla Italiasta Kreikkaan, matkatavaramme piippasivat turvatarkastuksessa. Vaikka Santerilla ei ollut muita henkilöpapereita kuin ajokortti, meidät viitottiin astumaan tarkastamatta laivaan. Perässämme tulleet tummaihoiset taas pysäytettiin ja tutkittiin syyttä suotta. Tarkastukset olivat laittomia maahanmuuttajia varten. Kreikassa Patraksen satamassa hengaili kadun vierillä joukko miehiä, jotka kokeilivat vähän väliä pysäköityjen rekkojen ovia ja tavaraluukkuja. He olivat tulleet Afganistanista ja Irakista Turkin kautta Eurooppaan ja pyrkivät edelleen Italiaan. Miehillä ei todennäköisesti ollut aavistustakaan siitä, mikä heitä perillä odotti. Mieleeni muistui vanha sisilialainen mielisairaala, joka palveli pakolaiskeskuksena. Ympärillä oli aidat ja piikkilangat ja porteilla munalukot. Luulin taloa hylätyksi, kunnes tuttavani oikaisi. Se oli täynnä pakolaisia, jotka odottivat palautusta Libyaan. Kohde oli sama, olivat pakolaiset kotoisin mistä tahansa. Vaikka valkoinen ihonvärimme auttoi Euroopassa, todettakoon totuuden nimissä, että olemme kokeneet myös käänteisen kohtelun. Perun ja Chilen rajalla olimme bussimatkustajista ainoat, joita pyydettiin hakemaan tavaratilasta matkatavaransa syynättäväksi. Huumeita ja aseita käsikopelolla etsineet virkailijat totesivat protesteihimme, että vain isot laukut tarkastetaan. Paikallisten pienet nyssykät eivät riittäneet kiihottamaan viranomaisten mielikuvitusta, sillä niihin mahtui onnettoman vähän huumeita. Tullivirkailijoiden pettymys oli suuri, kun pommia muistuttanut metallinen kapistus rinkassamme osoittautui retkikeittimeksi. Niin nomadit kuin elämäntapa siirtolaiset ja ekspatriaatitkin kyseenalaistavat liikkumisen rajoitukset. Kun yhä useampi asuu elämänsä aikana eri maissa, näyttää kansallisuuteen ja pysyvään kotipaikkaan perustuva järjestelmä aikansa eläneeltä. Se toimi entisajan yhteiskunnissa, joissa vain harvat liikkuivat tai muuttivat. Mutta mikä olisi ratkaisu nykypäivän maailmankansalaisille, joilla on yhden kiinnekohdan sijaan useita ja joiden syntyperä ei vastaa identiteettiä? Passeilla jähmetetään fyysisen lisäksi henkinen liikkuvuus, sillä ihmisiä estetään valitsemasta itselleen sellaista identiteettiä, jota valtio ei vahvista. Esimerkiksi matkakirjailija Morris ei voinut esiintyä virallisesti naisena ennen kuin viranomaiset hyväksyivät hänen sukupuolen vaihdoksensa. Mitä maailmankansalaisuus voisi tarkoittaa käytännössä? Entä mikä instituutio voisi myöntää maailmankansalaisen passin? Kosmopoliittisuuden juuret juontavat antiikkiin. Stoalaiset keksivät käsitteen ja kiertävät runoilijat olivat sen ensimmäisiä edustajia jo ennen ajanlaskun alkua. Heidän tämän päivän vastineitaan lienevät korumyyjät, katutaiteilijat, valokuvaajat, hierojat, hiihdon ja sukelluksen opettajat ja joogaohjaajat, jotka kiertelevät asiakkaiden luona myymässä, markkinoimassa ja toimittamassa palvelujaan. Antiikissa fyysistä matkailua tarvittiin hengentuotteiden levittämiseen, sillä ajan jakelu- ja markkinointikanavat olivat kehittymättömiä. Kiertämällä runoilijat tekivät töitään tunnetuksi ja hankkivat mainetta esiintyjinä, kertovat tutkijat Sophie Anaziri, Richard Hunter ja Ian Rutherford. Matkustaminen oli antiikin aikaan vaikeaa ja kallista, sillä satamissa ja kaupunkien porteilla kerättiin veroja. Matkan varrella vaarana olivat sodat, merirosvot ja ryövärit. Runoilijoiden oli mahdollista hankkia taiteilijajärjestöltä passi, joka helpotti kulkemista, takasi koskemattomuuden ja kohotti statusta. Antiikissa oli muitakin kosmopoliittisia kiertäjiä, kuten kauppiaat, filosofit, puhetaidon opettajat ja lähettiläät, mutta vain taiteilijajärjestöjen jäsenet saivat maailmankansalaisuudelleen identiteetin. Taiteilijapassit ovat sittemmin hävinneet, ja kosmopoliittisuuskin on viime vuosisatoina liitetty lähinnä kapitalismiin ja pääoman liikkeisiin. Filosofia-taloustieteilijä John Stuart Mill ennusti vuonna 1848, että pääomasta tulee yhä enenevissä määrin kosmopoliittista. Sen liikkeet eivät toisin sanoen ole minkään maan tai sen asukkaiden rajoitettavissa. Kosmopoliittisuus yhdistetään usein elitismiin, joka kieltäytyy hyväksymästä samuuden ja enemmistön tyranniaa ja kiinnittää huomion arvojen, näkemysten, kiinnostuksen kohteiden ja havaintojen erilaisuuteen. Kosmopoliitit eivät kuulu vain kansallisvaltioon, vaan heidän siteensä ulottuvat yli maiden rajojen. Esimerkiksi nomadit liittyvät, pysyvät ja eroavat jatkuvasti eri yhteisöistä, eikä heillä ole ensisijaista identiteettiä. Onko vastauksena useiden kansallisuuksien omaksuminen? Kosmopoliittisuuden tutkija Great Calhounin mukaan selkeitä ja konkreettisia ehdotuksia ei ole. Käytännön toteutus jää arvelujen varaan maailmassa, jossa kansalaisuus perustuu edelleen kansallisuuteen. Vaikka konkretia uupuu, auttaa kosmopoliitismi haastamaan nykyistä järjestelmää. Se kyseenalaistaa valtioiden ensisijaisuuden ja muistuttaa siitä, että hyvä poliittinen järjestelmä antaa ihmisten elää rauhassa sen sijaan, että yrittäisi holhota ja valvoa heitä hengiltä. Keskeinen kysymys on, ovatko kansalaiset olemassa valtioita vai valtiot kansalaisia varten. Kosmopoliittiset ihanteet keräävät kannatusta kansallisvaltioiden kriiseissä. Niitä ovat talouskriisit, uusien ylikansallisten medioiden leviäminen, siirtolaisuuden yleistyminen ja humanitaariset kriisit. Toisaalta kosmopoliitismista on tullut yhä enemmän Millsin tarkoittama kapitalistinen projekti, jota johtavat ylikansalliset yhtiöt. Se yhdistää eliittejä, kun tavalliset ihmiset elävät paikallisissa yhteisöissä. Oli kosmopoliitismin kohtalo tulevaisuudessa mikä tahansa, ihanteita saa ja pitää olla, etenkin kun tämän päivän maailma on kaukana yhtenäisyydestä, tarkasteltiin sitä abstraktilla tai käytännöllisellä tasolla. Entiset standardit, mittajärjestelmät, valuutat ja sähköpistokkeet ovat matkustaessa ikuinen riesa. Suomesta taas seuraa mukana omat erikoisuutensa. Minä tarvitsen tietokoneeseen skandinaavisen näppäimistön, jotta saisin kirjoitettua edes nimeni oikein. Antituristit. Romantiikan ajan filosofeista ja runoilijoista muistetaan, että he matkustivat jalkaisin protestina valtavirran turismille, suurelle matkalle. He halusivat erottautua ylellisyyksiin tottuneista ja vaunuilla matkustavista aristokraateista. Brittiläinen luonnontieteilijä Joseph Banks tokaisi aikansa trendimatkasta. Joka taliaivo tekee sen. Itse hän osallistui James Cookin maailman ympäri purjehdukselle. Minä aloitin matkailun rehellisesti turistina, ja välillä tunnen olevani sellainen edelleen. Matkojeni tavoitteena oli irtautua hetkeksi arjesta eksoottiseen ympäristöön. Ensimmäiselle Aasian matkalleni lähdin pyörillä vedettävän matkalaukun kanssa silloisen, paljon matkustaneen kollegani vastustuksesta huolimatta. Vanhana Aasian kävijänä hän oli suositellut minulle Vietnamia, neuvonut joukon kohteita ja kehottanut ostamaan rinkkamatkailijan oppaan. Kun saavuin Saigonin lentokentälle, törmäsin suomenruotsalaiseen vanhempaan herrasmieheen, joka jatkoi vihkimistäni kaukomatkailun saloihin. Hän kehotti laittamaan olkapäälläni roikkuneen laukun heti piiloon ja rahat taskuun. Olin hänen mielestään kuin joulukuusi ja tulisin varmasti ryöstetyksi heti, kun astuisin kentältä ulos. Kun eräänä iltana syömään mennessä sain korkean kerrostalon ikkunasta likaiset pesuvedet päälleni, huomasin, että shortsit ja lenkkarit ovat verrattomasti käytännöllisempi matka-asu kuin suorat housut, paitapusero ja korkokengät. Jos tuolloin tulin matkalla huijatuksi tai olin ulkonäköni takia yleinen ihmetyksen aihe, oli se vain eksoottinen mauste matkakokemuksiini. Kun sen sijaan samaa tapahtuu kaiken aikaa, siihen väsyy. Saimme havaita tämän Santerin kanssa matkamme alussa Brasiliassa, jossa meitä yritettiin huijata päivittäin tusinan kertaa. Huijareiden, kaupustelijoiden ja kerjäläisten määrän eksponentiaalinen kasvu ei ole pienin turismin mukanaan tuomista haitoista. Toinen on liiketoimintarakenteiden ja talouden vääristyminen. Turistit maksavat mukisematta liikaa, sillä heille kaikki on joka tapauksessa edullista kotimaahan verrattuna. Lomalla ei haluta köyhäillä, vaan toteuttaa mielitekoja impulsiivisesti ja ikävään tinkimiseen alentumatta. Moni myös katsoo moraaliseksi velvollisuudekseen maksaa enemmän. Omatunto soimaa siitä, että kotona asiat ovat niin paljon paremmin. Hyvää tarkoittavat ja pröystäilevät turistit tekevät elämän entistä tukalammaksi sekä jälkeensä tuleville turisteille että paikallisille. Silloin tällöin kaupaksi saadut rihkamat tai kämmenelle tiputetut rovot eivät korjaa sitä, että paikan yleinen hintataso nousee ja yrittäjien keskinäinen kilpailu lisääntyy, kun turistipyydyksiin virtaa väestöä köyhemmiltä alueilta. Jokainen haluaa osingoille turismin rahavirroista ja uskoo pääsevänsä uuden elämän alkuun. Turismin aiheuttamat lieveilmiöt purkautuvat turistivihana, joka on matkakirjallisuudessa yleinen teema. Amerikkalainen bestseller-kirjailija Bill Bryson kuvaa maamiehiään, jotka vierailevat Smoky Mountainin kansallispuistossa. He ahmivat jäätelöä, hattaroita ja hotdogeja, toisinaan kaikkia yhtä aikaa, ja kamerat pomppivat heidän kaljamahojensa päällä. Bryson oli kauhuissaan ja valittelee turismin räjähdysmäistä kasvua. Bryson ei kiellä olevansa itsekin pohjimmiltaan turisti. Hän käy kiertoajeluilla, museoissa ja viljelee kansallisia stereotypioita. Hän on harvinainen poikkeus matkailuikonien joukossa, sillä useimmille on kunnia-asia erottautua turisteista. Erilaiset matkustajiin liittyvät hyvät ja huonot puolet käyvät ilmi englannin kielen sanoista tourist ja traveller. Sanoihin tiivistyy matkakirjallisuudessa yhtä myyttinen ja jyrkkä vastakkainasettelu kuin nomadeihin ja paikallaan asuviin. Kyse on ennen kaikkea asenteesta. Turistille matkustaminen on statusta, siinä missä auton ja talon omistaminen. Hän on kuluttaja, joka ostaa tarpeettomia hyödykkeitä ja palveluja ja toivoo niistä itselleen arjesta puuttuvaa mielihyvää. Hän toteuttaa siis fantasioitaan ja nauttii ostovoimastaan. Taustalla voi olla myös kielteisempiä motiiveja. Turistilla voi olla tarve lieventää kodin ahdistusta, yksinäisyyttä ja puutetta, mutta nämä noloina pidetyt motiivit salataan. Kuluttaminen ohjaa turistin kohdevalintoja, matkustustapaa ja sosiaalisia suhteita. Turistit ovat paikallisten kanssa tekemisissä lähinnä palvelujen tai tavaroiden ostajina ja viettävät laatuaikansa muiden turistien kanssa hotellissa, ravintoloissa ja retkillä. Syynä omien parissa pysyttelyyn voi olla kielitaidon tai motivaation puute. Miksi solmia suhteita paikallisiin, kun kohteessa viivytään lyhyen aikaa eikä välttämättä palata koskaan takaisin? Se ei myöskään tarjoa lisäpisteitä kotona odottavien silmissä samalla tavalla kuin vierailu Disneylandissa tai maailman maineeseen nostetussa historiallisessa kivikasassa. Entä traveler eli matkailija? Hän tutustuu kulttuureihin ja elää paikallista elämää turistirysiä vältellen. Matkailija samastuu romanttiseen, kärsivään sankariin, joka etsii itse omat polkunsa. Hän ryvettyy, mikä lisää statusta muiden silmissä, sillä se osoittaa karaistuneisuutta. Matkakirjallisuuden historiaa tutkinut Fussell tiivistää turistin ja matkailijan välisen eron. Henkilökohtainen huomio. Vaikka olen ollut sekä matkailija että turisti, niin nimenomaan matkailijana näin kerran lompakkoni ja passini tipahtavan kyykkyvessan pönttöön Bodrumissa. Ja se oli matkailijan käsi, joka kurotti syvälle, syvälle viemärin uumeniin saadakseen ne takaisin. Matkailijan rooliin liittyy reissussa rähjääntyminen kuvainnollisesti ja konkreettisesti. Vaatteita voi kantaa mukana rajallisesti, ne likaantuvat rinkkaa kantaessa ja eri kulkuvälineissä istuessa lenkkarit kastuvat ja mustuvat mutaisilla teillä. Matkailija on kuin entisajan irtolainen. Tämä ryvettyminen on matkailijan työtä, joka sisältää paitsi epämukavuutta, myös pitkäveteisyyttä ja rutiineja leipätyön tavoin. Odottelua, pitkästymistä ja tylsistymistä. Siinä ei välttämättä ole huippukohtia, kuten Teesiker totesi autiomaan ylityksestään. Perille päästyään hän ei tuntenut vuorikiipeilijän ylpeyttä. Maratonlentomme Uudesta-Seelannista Brasiliaan väärää kautta maailman ympäri lienee yksi pitkäveteisimmistä lentomatkoistamme. Lensimme ensin Australiaan, Indonesiaan ja Malesiaan. Sieltä Etelä-Afrikasta Argentiinaan ja lopulta Brasiliaan. Lentoja oli 9 ja matkaa kului odotuksineen yli 5 päivää. Olimmeko liikkeellä turisteina vai matkailijoina? Turisti ei olisi todennäköisesti tuhlannut aikaansa moiseen kiertolenkkiin, vaan olisi maksanut suorasta lennosta. Kunnon kärsivä sankari taas ei olisi tyytynyt nousujen ja laskujen aiheuttamiin punaisiin silmiin ja kituvaan ruumiiseen, vaan taittanut matkan meritse myrskykeskusten läpi. Entä muut nomadit? Miten he määrittävät roolinsa? Venäläiset Ajay ja Maria parahtavat kysymykselleni. Turisteja? Ei ikinä, me ollaan matkailijoita. Pariskunta matkustaa hyvin eri tavalla kuin venäläiset pakettimatkailijat, jotka ovat useimmiten rikkaita, töykeitä, kohtelevat paikallisia kuin orjia ja olettavat, että kaikki puhuvat venäjää. Jos paikalliset eivät puhu venäjää, he vain huutavat kovempaa, Ajay kuvaa. Venäjän kielessä tehdään turistin ja matkailijan välille samanlainen ero kuin Englannissa. Kumpikaan sanoista ei tyydyttänyt pariskuntaa, joka on keksinyt itselleen paremmin sopivan käsitteen, travel living. He haluavat perehtyä kaikessa rauhassa kulttuureihin, joissa vierailevat ja asettuvat siksi joksikin aikaa aloilleen. Useimmat nomadeista tekevät samoin. Asuessaan paikallisten kanssa he näkevät kulttuurin hyvät ja huonot puolet. Hobo Andy tiivistää. Kävelen ihmisten koteihin. Näen, miten he tekevät töitä ja näen heidän likaiset pyykkinsä, joita turisti ei näe. Lyhyitä lomamatkoja tekevät turistit edustavat monille nomadeille sitä yhteiskuntaa, jonka he ovat jättäneet. Heillä ei ole juurikaan yhteistä. Turistit ottavat matkalleen mukaan mahdollisimman paljon kotimaastaan, ja kun he menevät kotiin, he yrittävät päästä kiireesti kärryille siitä, mitä TV:n suosikkisarjoissa on sillä välin tapahtunut. Fokus on kotona, kun taas nomadeilla ei ole kotia, jonne palata. Heidän elämäntapansa on äärimmäinen, kuten eräs matkailututkimuksen pioneereista, Erik Kouhen, henkäisi kirjaprojektistani kuullessaan. Kaikki nomadituttavani eivät koe rooleja yhteensovittamattomiksi. Jos käy katsomassa nähtävyyksiä ja tallaa tunnettuja polkuja, on turisti. Kun taas kulkee omia polkujaan, on matkailija. Kaikki riippuu siitä, miten turisti määritellään. Osa leikittelee käsitteillä. Brittiläinen karavaanari Glenn vitsailee joskus miehensä kanssa. Nyt pistetään turistihatut päähän ja lähdetään katsomaan nähtävyyksiä. Kaikkia nomadeja nähtävyydet eivät kiinnosta lainkaan, sillä eivät he niiden takia matkusta, vaan ihmisten. He istahtavat mieluummin jutustelemaan paikallisten kanssa. Sveitsiläinen pyöräilijä Claude ei pidä kysymyksestäni lainkaan. Mikä on turisti, mikä matkailija, hän kiivastuu. Hänestä olemme kaikki turisteja ja matkailijoita. On yksi paskanhailea, mitä sanaa käytetään, ja sitä paitsi snobismia, että matkailija haluaa olla erilainen kuin muut. Claude on tavannut isoista turistiryhmistä paljon vilpittömämpiä ja rehellisempiä ihmisiä kuin elvistelevistä travellereista, jotka ovat muka käyneet siellä ja täällä. Maailman keksivät brittiläiset 1700-luvulla. Me emme keksi mitään, kunhan ostamme pääsylippuja. Claude korjaa travellereiden suuria luuloja itsestään. Vaikka osa nomadeista nyrpistelee turisteille nenäänsä, hyödyntävät hekin toisinaan turismin infrastruktuuria, joka helpottaa asumista ja liikkumista. Turismin edistämiseksi parannetaan julkista liikennettä, rakennetaan teitä, hotelleja ja loma-asuntoja ja edistetään väestön kielitaitoa. Kun infrastruktuuri vetää matkailijoita puoleensa, tulevat perässä myös valintamyymälät, palveluyritykset ja tietoliikenneyhteydet. Elämä turistoituneissa kohteissa on helppoa. Palvelut pelaavat ja kaikki tarvittava löytyy. Usein voi ostaa jopa tuttuja länsimaisia tuotteita. Varjopuolena on se, että turistikohteissa kaikki ulkomaalaiset ovat paikallisten silmissä asiakkaita. Olen paikallisille kävelevä dollarinmerkki, Hobo Andy kuvaa ja lisää sarkastisesti. Olisi aika, että ihmisyytenikin tunnustettaisiin. Nomadien oletetaan vierailevan turistien tavoin nähtävyyksissä, yöpyvän hotelleissa, syövän ravintoloissa, käyttävän takseja ja ostavan matkamuistoja. Roolimallista poikkeaminen tuo ongelmia. Paikallisten on vaikea ymmärtää, miksi joku matkustaisi, jos hän ei halua katsella kohdemaiden parasta tarjontaa tai nauttia löyhäkätisellä rahankäytöllä kalliisti ansaitusta vapaa-ajasta. Turismin, rikkauden ja kulutuksen yhdistävä käsitys juontaa jo matkailun historian hämärästä. Matkalaisia vaanittiin entisaikaan maanteillä ja laivoissa, ja kuten Egyptin vaeltajamunkeista muistetaan, turistipyydyksiä alettiin rakentaa jo ammoisina aikoina, jotta matkalaiset saatiin vapautettua ylimääräisestä rahan painolastista. Burtonia ärsytti pyhiinvaellusmatkallaan se, että kaikki maksoi ja jos vaadittuja lahjuksia ei antanut, tiesi saavansa beduiinimafian kimppuunsa. Jatkuva lypseminen käy työlääksi. Jos asuu turistien kansoittamalla paikkakunnalla kuukausia tai vuosia ja saa joka päivä torjua ympäriltään matkamuistojen tai hierontapalvelujen myyjiä, on vaikea esittää kärsivällistä. Me olemme kokeilleet erilaisia strategioita. Brasiliassa teetimme itsellemme T-paidat, joissa luki Nao Brigado. Ei kiitos. Jotkut kaupustelijoista nauroivat ja jättivät meidät rauhaan, mutta kaikki eivät osanneet lukea. Kambodžassa jaksoimme hymyillä ja selittää asumuksemme edustalla päivystäneille tuktukkuskeille, että kävelemme mieluummin. Aikaa myöten kuskit kyllästyivät ja alkoivat turhautuneena kysellä, voisivatko he kyyditä meidät, hyödyttömät kävelijät, lentokentälle, jotta lähtisimme pois. Afrikassa tunkua oli niin paljon, ettei virta riittänyt ystävälliseen jutusteluun. Päädyimme välttämään kaupustelijoita kävelemällä ja juoksemalla auringon noustessa, kun paikalliset vielä nukkuivat. Muina vuorokauden aikoina vaihdoimme kadun puolta myyntikojuja ohittaessamme tai rannalla kulkusuuntaa, kun joku lähti kävelemään kohti. Varmin tapa torjua tyrkyttäjiä ja varkauksia olisi hankkiutua kokonaan eroon rahoistaan ja omaisuudestaan. Kun ei ole mitään menetettävää, ei tarvitse pelätä, sillä edes taskuvarkaat eivät pysty nyhjäisemään tyhjästä. Sama koskee kerjäläisiä. Jos omaisuutta on vähemmän kuin kerjäläisellä, ei tule huonoa omaa tuntoa auttamatta jättämisestä ja toisaalta on helpompi antaa pois vaikka oma paitansa, jos jotain haluaa antaa. Vastaanottajan on todella tarvittava apua, jos hän ottaa vastaan hikisen vaatekappaleen. Osa kerjäläisistä on niin laatutietoisia, ettei sanottu päde. Bolivialaisissa ravintoloissa nälkäiset kiertelivät pöytiä haukkoina. Kun asiakas lähti, tähteet katosivat lautasilta salaman nopeasti. Kerran ravintoloitsija oli ystävällisesti tyhjentämässä ruoan loppuja erään pikkupojan muovipussiin, kun tämä alkoi valittaa. Tarjolla ei ollut lihaa, läskiä eikä makkaraa, vaan pelkkiä inhottavia vihreitä vihanneksia. Turismin lieveilmiöihin, kuten kerjäläisiin, turhautuminen voi kohdistua paikalliseen kulttuuriin, turismiin tai turisteihin. Koska kaikki haluavat esiintyä tiedostavina matkailijoina, he eivät voi arvostella paikallisia. Näin ahdistus purkautuu turismiin ja töykeisiin kanssamatkustajiin. Australian autiomaan ylittäjä Davidson kuvaa kirjassaan turistit huonotapaisiksi, kovaäänisiksi ja ylimielisiksi. He keräävät uhanalaisia kasveja, paiskovat juomatölkkejä auton ikkunasta, kaatavat puita nuotioon ja jyräävät autoillaan vuosia kestäviä uria luontoon. Suurimmaksi ongelmaksi muodostuu kuitenkin se, että Davidsonista itsestään tulee nähtävyys, jota rynnitään pällistelemään. Turistit ovat Davidsonin silmissä hyväksikäyttäjiä, ja hän suojautuu heiltä teeskentelemällä kuuroa tai pysyttelemällä poissa tieltä. Hänen matkaansa lyöttäytynyt Edi näyttelee hullua ja vaatii rahaa. Strategia osoittautuu erinomaiseksi. Turistit kauhistuvat, tunkevat seteleitä Edin käteen ja luikkivat pakoon. Myöhemmin Davidson saa kuitenkin huomata, että häntäkin pidetään turistina. Kun hän osallistuu aboriginaalien rituaalitanssiin, häneltä pyydetään tapahtuman päätteeksi rahaa. Hän oli ehtinyt hetken kuitella kuuluvansa joukkoon, mutta rahastus asetti hänet muiden turistien tavoin epämieluisan tunkeilijan rooliin. Davidson purki ahdistavaa havaintoaan. En voinut koskaan jakaa heidän todellisuuttaan. Olin aina valkoinen turisti, joka katsoi ulkoa sisään. Turismivihastaan huolimatta Davidson oli myös itse matkailuteollisuuden tuote. Hän myi vapautensa National Geographic-lehdelle sponsorointia vastaan. Kuten matkakirjallisuutta tutkineet Graham Hugan ja Patrick Holland toteavat, kytkökset ovat yleisiä. Myös kriittiseksi esittäytyvä matkakirjallisuus on aina riippuvainen massaturismista. Se ei jarruta, vaan pikemminkin kiihdyttää sitä. Miksi Davidson soimaa turisteja? Vastaus on yksinkertainen ja tuttu monista vastakkainasetteluista, nomadin ja paikallaan pysyjän, paikallisen ja muukalaisen, miehen ja naisen. Jokainen meistä etsii itseään vastakohdan avulla. Itsestä voi tulla tietoiseksi vain peilaamalla minuuttaan toista vasten. Matkalaiselle toinen voi olla paikallisen kulttuurin edustaja, mutta useimmiten se on toinen turisti. Häneen heijastetaan kaikki teollisuuden alaan liittyvä kuona, jotta voidaan itse tuntea ylemmyyttä. Matkailututkimuksen uran uurtajiin kuuluva Dean McCannell on esittänyt mielenkiintoisen ja vaihtoehtoisen näkökulman turismin käsitteeseen. Hänelle turisti on modernin ihmisen prototyyppi, jota tarkastelemalla voimme ymmärtää paremmin itseämme. Olemme kaikki turisteja, halusimme sitä tai emme. McCannell kertoo iranilaisesta opiskelijastaan, joka huudahti kesken luennon. Myönnetään pois! Me olemme kaikki turisteja. Sitten hän nousi pystyyn ja hänen kasvonsa vääntyivät itse inhoon, kun hän dramaattisesti kokosi yhdellä henkäyksellä ajatuksensa yhteen. Minäkin olen turisti. Turistin roolin hyväksyneen on vaikeampi soimata kaltaisiaan, mikä lisää suvaitsevaisuutta muulla tavoin matkustavia kohtaan. Turistina esiintyminen voi olla myös leikittelyä. Tutkimuksessa on alettu puhua postturisteista, jotka ovat itsetietoisia, viileitä ja pitävät etäisyyttä. Turismi on heille pelejä ja kulttuurisia tuotteita. Kiiltäväkantinen matkailumainos on popkulttuuria ja autenttisen näköiset ja eksoottiset tapahtumat vartavasten maksusta luotuja spektaakkeleita. Postturisti voi käyttää turistin ja matkailijan rooleja tilanteen mukaan. Kumpikin palvelee erilaisia päämääriä. Vaikka nomadisuudestaan ylpeä Chatwin ei mielellään leimannut itseään turistiksi, joutui hän Beninissä tilanteeseen, jossa roolilla oli etunsa. Chatwin kirjoittaa. Korpraali tuli luokseni ja suoritti etsinnän. Hän oli pieni, jänteikäs, kulmikas ja hänen poskipäänsä kilsivät. Hän otti kelloni, lompakkoni, passini ja muistikirjani. Palkkasotilas! Hän sanoi osoittain kakihousujeni lahkeessa olevaa reisitaskua. Hänen ikenensä olivat huokoiset ja henki haisi. En, sanoin alistuneesti, olen turisti. Palkkasotilas, hän rääkäisi ja läimäytti minua kasvoihin. Ei kovaa, mutta tarpeeksi kovaa satuttaakseen. Hän näytti minulle mustekynää.
Mikä?
Kynä, sanoin.
Mitä varten?
Kirjoittamista.
Ase.
Ei se ole ase.
Kyllä on ase.
Chatwinille oli pienempi paha leimautua turistiksi kuin palkkasotilaaksi.
Nomadeista vain vähemmistö edustaa merkityksillä leikitteleviä, viileitä postturisteja.
Heille kysymys turistin ja matkailijan eroista herätti intohimoja.
Vakavilla asioilla ei vitsailla, erityisesti kun matkailu on henki ja elämä.
Olisi mukavampaa olla ainoa nomadi ja vierailla neitseellisissä paikoissa. Tämä on kuitenkin vaikeaa, sillä turismi on levittäytynyt kaikkialle. On keinotekoista erotella aitoja kokemuksia epäaidoista. Pääsemme jälleen purkamaan yhtä vastakkainasettelua. Puhdasta ja autenttista ei nimittäin voi olla olemassa ilman epäaitoa. Taideteoksestakin tulee aito vasta sitten, kun siitä valmistetaan ensimmäinen väärennös. Osa nykyfilosofeista on vastareaktiona ruvennut juhlimaan keinotekoista, kaupallista, kitschiä. Kyse on nurin käännöstä, jossa epäaito asetetaan aidon yläpuolelle.
Ranskalaisfilosofi Jean Baudrillard kehuu Disneylandia Amerikkaa todellisemmaksi.
Muovikaupunki esitetään hänestä mielikuvituksen tuotteeksi vain siksi, että me uskoisimme kaiken muun olevan totta, emmekä näkisi meitä ympäröivän yhteiskunnan olevan todellinen vankilamme. Niin pysäyttäviä kuin nurinkäännöt voivat olla, ne pitävät vastakkainasetteluja yllä tai jopa vahvistavat niitä. Matkailussa, kuten kulttuurissa ylipäätään, kaikki tuotteet ja perinteet ovat yhtä lailla keksittyjä, uudelleen tehtyjä ja järjestettyjä. Sama koskee nykypäivän nomadismia, sekä kaltaisiani pallontallaaja nomadeja että paimentolaisia. Kummatkaan eivät ole toinen toistaan aidompia. Kenian ja Tansanian rajalla asuvat nomadit, maasait, elävät tänä päivänä turismista ja ovat paikallisia nähtävyyksiä siinä missä villieläimetkin. He antavat kuvata itseään maksusta, avaavat kylänsä vieraille, esittävät kansantansseja ja juovat eläinten verta. Jotkut maasaista ovat työllistyneet hotelleihin, leirintäalueille, puistoja yövahdeiksi, vaellusoppaiksi ja matkamuistojen kaupustelijoiksi. Ansaintakeinoilla on kääntöpuolensa, kuten tutkija Victor Azaria huomauttaa. Kun maasait esiintyvät eksoottisina ja sukupuuttoon kuolemassa olevina villeinä, heidän marginaalisuutensa, outoutensa ja erilaisuutensa korostuvat. Aina kun rahasta on kyse, mukaan vedetään myös julkisuuden kipeitä onnenonkijoita ja huijareita. Keniassa tapaa useiden eri heimojen edustajia maasaiden pukuun ja koruihin sonnustautuneina. Kaikki haluavat osansa turistien rahoista. Ketkä ovat oikeita, ketkä vääriä? Turistit äänestävät rahoillaan. On hedelmällisempää puhua aidon ja epäaidon jatkumosta. Mihin turismin jatkuva kasvu johtaa? Kaikella on rajansa, ennusti taloustieteilijä Ezra J. Mishan kaukonäköisesti jo 1960-luvulla. Suurin turismin ongelma on liikakansoitus, joka johtaa rantojen täyttymiseen, meluun, sekamelskaan, maisemien pilaantumiseen, talouden hintavääristymiin sekä fossiilisten polttoaineiden kulutukseen, joka aiheuttaa ilmaston lämpenemistä, kuivuutta, aavikoitumista ja luonnon mullistuksia. John Steinbeck kirjoittaa, "Mietin, miksi edistys näyttää monesti niin erehdyttävästi tuholta. Monilla on kiire nähdä kohteita ennen kuin turismi pilaa ne. Näin he kuitenkin edistävät vääjäämätöntä. Massaturismi ei merkitse matkailun demokratisoitumista, vaan kohdealueiden tuhoa.
Sen, mistä etuoikeutetut nauttivat vapautena, väkijoukot tuhoavat. Näin on käynyt esimerkiksi Ranskan Saint-Tropezlle, jonka Brigitte Bardot teki tunnetuksi. Liikakansoitusta lisää ilmiö, jota Baudrillard kuvaa Bobour-ilmiöksi. Hänen mukaansa turistit viihtyvät paikoissa, jotka houkuttelevat muita turisteja, mikä aiheuttaa ruuhkaa. Yleisöstä tulee itsessään spektaakkeli, joka korvaa varsinaisen nähtävyyden. Baudrillard esimerkissä Bobourin taidekeskuksen Pariisissa. Baudrillard kuvaa. Väkijoukot tungeksivat sisään nähdäkseen sisällä olevat väkijoukot. Pääkaupunkien lumo perustuu samaan ilmiöön. Turisteja houkuttaa se, että kohteissa on ihmisiä eri puolilta maailmaa. Toisen houkuttelevan ympäristön muodostavat ostosparatiiseiksi rakennetut paikat, kuten lentokentät ja suositut turistikohteet. Tuttuudella ja kulutusmahdollisuuksilla houkuttelevat esimerkiksi Espanjan aurinkorannikko, Kanarian saaret, Mallorca, Algarve, Phuket ja Pattaya. Me harkitsimme Australiassa matkaa Fijille, Rarotongalle tai jollekin muulle Tyynen valtameren pikkusaarelle, kunnes tajusimme, että ne ovat Oseanian vastineita Kanarialle. Mihin muualle uusiseelantilaiset ja australialaiset suuntaisivat lyhyillä lomillaan kohtuuhintaan kuin näille lähisaarille? Suomalaisesta näkökulmasta Fijissä on eksotiikkaa, koska se on kalliin ja hankalan yli 30 tunnin lentomatkan päässä. Mikä olisikaan parempi brassailukohde? Konsepti on kuitenkin sama, matkusti sitten mille tahansa turistisaarelle. Ne ovat elämyspuistoja, joissa kaikki on kaupallistettu. Tarjolla on aurinkoa ja lämpöä, harrastusmahdollisuuksia, tenavakerhoja, hotelleja, ravintoloita, kauppoja, yökerhoja ja seksiä. Mitä kohteet, erityisesti köyhät kolmannen maailman maat, hyötyvät turismista? Aihe on herättänyt kiivasta keskustelua. Osa turismin infrastruktuurista, kuten lentokentät, kalliit hotellit, ravintolat ja golfkentät, hyödyttävät paikallisia vain vähän, jos lainkaan. Turismi työllistää, mutta monet sen tarjoamista työpaikoista ovat alhaisen koulutuksen ammatteja, jotka uusintavat kolonialistista isäntäpalvelija-asetelmaa. Massaturismin taloudelliset hyödyt ovat usein odotettua pienempiä ja ne jakautuvat epätasaisesti. Voimakkaat suhdannevaihtelut voivat olla ongelma, jos turismi muodostaa merkittävän osan maan kansantaloudesta. Näin on eräillä Karibian ja Tyynenmeren saarilla. Luonnon mullistukset, sodat, pommit, vallankumoukset ja kaappaukset karkottavat turistit, eivätkä pelot kohteiden vaarallisuudesta hevin hälvene. Riskeistä huolimatta on kysyttävä, näkevätkö kehittymättömät maat muita vaihtoehtoja. Taloustieteilijä Mishan ehdotti turismin ongelmiin radikaalia ratkaisua: kansainvälisen lentomatkailun kieltämistä. Tämä todennäköisesti lisäisi hitaampien, nomadisempien matkustusmuotojen, kuten junien, laivojen, pyörien ja kävelemisen suosiota. Näkisikö maailma uuden suuren kansainvaelluksen vai kääntyisivätkö yhteiskunnat itseensä, kuten merkantilistisella kaudella? Minä toivon keruakin dharmapummien hengessä reppuselkäisten valtajien aatteen leviämistä ja kulutusyhteiskunnan ihanteiden rapautumista. Toivon, että töitä ei paiskittaisi enää tulevaisuudessa siksi, että voitaisiin nauttia kuluttamisen etuoikeudesta, vaan tehtäisiin jotakin henkilökohtaisella tasolla merkityksellistä.